Dëgjuesi nderuar, mirë se u gjemi, flasim nga Radio Evropa Lirë në Prag, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Kesrin Kumnova dhe do t'ju shoqëroj në 30 minutat vijues të këtij edicioni informativ. Fillimisht titujt kryesor. Imunizimi kolektiv ndaj koronavirusit merr kohë, mbasi është edhe i pamundur, thot në një intervistë për Radio Evropa Lirë mikrobiologu Lul Raka. Ka disa vjet që lumi llapë është shndruar në deponin Beturinash. Në prag të zgjedhjeve në Maqedoninë e Veriut, Zoran Zaev thot se do ta pranonte një kryeministër shqiptar, por nuk do të lejoj që kjo të arrihet përmes kërcënimeve. Për këto dhe informacione tjera, vazhdoni të dëgjoni këtë edicion.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në një intervist për Radio Evropa Lirë, mikrobiologu Lul Raka tha se ndonë se ditët e fundit të shënuar një rritje enorme të infektuarve nga koronavirusi, imunizimi kolektiv merr kohë dhe hulumtimet globale si pas ti kanë treguar se ajo është gati i parritshëm. Raka tha se në shumicën e shteteve evropiane që janë testuar qytetarët, deri në 4% e popullatës janë të prekur me koronavirus, derisa pjesa tjetër është ende e ndjeshme dhe ekspozuar ndaj virusit. Intervistën e zhvilloi Ariana Kasapolli.
Zoti Raka, si e vlerësoni gjendjen aktuale me koronavirus në Kosovë?
Gjendja aktuale në javët e fundit kemi rritje enorme të numrave të rasteve, edhe Kosova fatkeqësisht është vendin e tretë aktualisht në Evropë me numrin e rasteve në 100.000 banorë, pas Suedisë dhe pas Maqedonisë.
Ditëve të fundit, domethënë, më shumë se gjysma e personave të testuar po dalin pozitiv me koronavirus. Si e shihni këtë fakt?
Po kjo është fakt, praktikisht është edhe rezultati i ndryshimit çastës testimit, sepse tashmë i testojmë vetëm personat simptomatik. Nuk testohen personat asimptomatik, as në çështje janë rrethin familjar, për shkak të prioriteteve të testimit, edhe kjo ka ndikuar në rritjen e përqindjes së pozitivitetit. Mirë, po kjo është reflektim edhe i rritjes masive të përhapjes koronavirusit në komunitet. Domethënë, këto janë dy faktorë të përbashkët, por duhet pas parasysh se mos testimi i personave asimptomatik ka ndikuar këtë përqindje.
Atëra, po shkon vendi drejt imunizimit kolektiv?
Jo, nuk besoj që imunizimi kolektiv merr kohë dhe edhe hulumtimet globale ditëve të fundit kanë tregu që imunizimi kolektiv, jemi mas par jemi larg, është dhe gati se i parëqëm, sepse në shumicën e shteteve që është bëhë imunitetit është testu, ka dalë që kanë vetëm diku 4-5% popullatës janë prekur, pjesë tjetër është ende ndishme edhe ende ekspozushme. Edhe për këtë arsye, imuniteti kolektiv, si që pretenduat nga disa njerëz, edhe pse ato asë një shtetë në botë nuk e aplikon, sepse ka kostet jashtëzakonshme, ajo kushton me mija jetë njerëzish, edhe nuk zënë tjetë në rendit ajo qasje, sepse shkon me jetë e njerëzve shumë e rëndësishme se sa idetë e disa shkencëtarëve, them, ose ideologëve të kësaj teorie.
Atërë ndërkohë është rritë edhe numri i vdekjeve në Kosovë, pse?
Paralelisht me rritjen e numrit rasteve, rritet edhe numri hospitalizimeve, rritet numri njerëzve që ka nevojë për kujdes intensiv, edhe si rrjedhoi rritet edhe numri i vdekjeve. Kjo është reflektim normal i prapës masive në komunitet.
Atëherë, çka saktësisht ka ndikuar në rritjen e numrit të infektuarve?
Ka shumë faktor, edhe secila komponent mendoj që është përgjithëse, nuk është kohë e fajsimit, jo i ka fajt populli, jo i ka qeveria, gjithë jemi përgjithëse nga pak. Po faktor kryesor që ka ndikuar janë domethënë mos respektimi i masave të parandalimit nga popullata, sepse pas një qershorit është konsideruar se përfundoi koronavirusi dhe s'ka pas kur farmonse mbrojtëse. Në anën tjetër nuk ka pas kur far mbikëqyrje të zbatimit masave të parandaluse nga institucionet shtetërore, në radhë por nga inspektorati, nga komunat, edhe ka pas edhe vanesa, ka pas lojra politike të cilat kanë ndikuar në mënyrë të tërthërt në mbarvojtjen e menaxhimit, edhe kanë ndikuar edhe kjo. Këto janë gjithë faktor, po se cili do duhet ta krynte punën e vetë, popullata të respektojnë masat, inspektoratit të mbikëqyrë respektimin e këtyre masave, sepse një pjesë e madhe e popullatës ende mendojnë 30% se është rënë sipas hulumtimeve të fundit. Duhet të ketë bashkëpunim politik për ta adresuar problemin në mes partive politike, dhe cilën e kemi pa që ka mungu, jo vetëm tash, po ka mungu që 2-3 muaj ditë.
Atëherë, pse nuk po bën më shumë teste? A ka mungesë testesh, a ka mungesë kapaciteteve humane, të infrastrukturës?
Ka, po kjo është një zinxhir, sepse rritja masive e numrit rasteve e rrit në mënyrë enorme kërkesën për testim. Sepse nëse kemi për shembull 100 raste në ditë, na tash i kemi edhe 200. Atëherë edhe nëse nisemi prej faktit që secili person i konfirmum, i ka mesatarisht diku 36 persona të kontaktit, atëherë kjo i bjeqë mërena ditës ka 3600 kërkesa për testim. Nëse kësa i ashtujmë, numërin e njerëzve që s'kanë simptome, kërkesat e njerëzve që kërkojnë udhtim jashtë Kosovës, qoftë për pushim, qoftë për kthim në për vendet e tyre, sepse ne sot kemi pas raste njerëz të prit në kufi me biletat të rezervuara për më kthyn në shtetet e Evropës. Edhe kjo gjithsesi e komplikon edhe i te kalon kapacitetet aktuale të cilat i ka, edhe gjithsesi parashtron nevoja që të angazhohet edhe sektori privat i cili do ta lehtësonte, edhe shumë njerëz do të kryenin punë. Ka pas edhe raste jo vetëm të udhëtimit, por ka pas ki edhe studenta që studiojnë në Maqedoni, kanë bërë e kërkojnë testin. Edhe gjithë këto njerëz duhet t'i ofrohen shërbime. E nëse në sektorin publik nuk ka mundësi, atëherë bilet duhet t'i mundësohet sektori privat që të kryejnë punë, sepse më rëndësi është të kenë shërbim. Edhe njëkohësisht këto në sektorin privat testimi molekular do të arriste edhe numrin e personave të identifikuara që janë të smur po asimptomatik, që është një përqindje madhe. Edhe kjo me automatizëm do të ndikonte në parandalim, sepse ato raste do të izoloheshin, do të pengohej përhapja në rrethinën e tyre në komunitet, kështu që dobia do të ishte shumë fisht, edhe mendoj që duhet sa më shpejt të licencohen dhe të lejohen edhe sektori privat.
Atëra ekzistojnë kapacitete shëndetësore për të përballë me këtë situatë?
Kapacitete shëndetësore çdo që janë. Kapacitete shëndetësore që 4 muaj në gjitha nivelet, në gjitha frontet e përballjes me pandeminë janë çdo punëtor shëndetësor të cilët pas 4 muajve normal që kalojnë në lodhje kronike, ajo sindromi i lodhjes kronike, ngarkesë e çdoditshme, e cila përcillet me simptomatologjinë e veçantë, me humbje të koncentrimit, me mos dëshirë për me punu, me lodhje, me çrregullime të oreksit, të gjumit, edhe kjo është problem. Kësa jashtojmë edhe faktin tjetër që dëshpërus që gjykata kushtetuese anuloj ligjën e pagave, dhe më thonë e kije edhe faktorin tjetër motivus mesin e punëtorëve shëndetësorë që ndikon keq.
Dhe më thonë, a janë masat e fundit qeverisë qelluara që ka të bëjë me mbylljen e gastronomisë në Mrëmje me kufizimin e lëvizjes së qytetarëve, dhe më thonë, a një kohë të caktuar, a duhet të ndërmiren edhe masat tjera për parandalim?
Po, masat tjera për parandalim do të jenë konform situatës që do të zhvillohet këtyre ditëve. Rezultati i masave të cilat janë ndërmarrë në fillim të javës do të shihen në javën e ardhshme, me kusht që të respektohen, sepse nëse nuk respektohen do të vazhdojmë rritjet e numrave. Por opcionet tjera ose pyetja tjetër që ka qenë karantinimi i plotë, rikthimi i karantinimit të plotë, unë mendoj që është versioni i fundit, kur s'ka asnjë opcion tjetër. Po për mos më ardhë deri ajo me të cilën do të shkatërrojë me ekonomi, me shëndet mendor. Edhe gjitha mendoj që qytetarët duhet të respektojnë këshillat e thjeshta, distancë, maskë, higjienë e durve, edhe duhet këtë bashkëpunim edhe politik në mënyrë që të reflektohet më mirë në leadership edhe në menaxhim të pandemisë, sepse problemi është i gjithëve.
Atëra keni ndonjë parashikim se kur do të përfundojë pandemia?
Parashikimi pandemia përfundon në momentin kur gjendet vakcina ose kur gjendet ndaj ilaç. S'ka në sipërfaqe, vakcina merr një vit deri një vit e gjys, prandaj ne kemi ballafaquar me pandemi. Po nëse e zbatoj masat e parandalimit, kapacitetet do të jenë të menaxhueshme, sepse ne kemi pa që vetëm për 2 javë pa një kontroll, pa kurfar kontrolli, pa kurfar zbatimi të masave, e kemi pa në çfarë gjendje kanë ardhur kapacitetet shëndetësore të Kosovës, veç për 2-3 javë. E paramenon që ose njëtin trend e ki 2 muaj, 3 muaj ose 6 muaj të arshëm. Është e pa imagjinueshme dhe pa përballueshme.
Dëgjuat intervistën me mikrobiologun Lula Raka, të realizuar nga kolegja Ariana Kasapolli.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Që nga fillimi i pandemisë në Kosovë, në mesin e muajit mars të gjitha shkollat dhe qerdhet u mbyllën. Sipas prindërve, kjo padyshim që kishte ndikim tek fëmijët në aspektin psikologjik, por edhe fizik, për shkak se atyre u ndërprerën dhe u limituan aktivitetet. Kronike Donik Ali Hajdarit.
Brikena Krasniqi, nën e dy djemve 10 dhe 4 vjeçar, thot se kur Kosova hyri në izolim në muajin mars, si pasoj e pandemisë, ajo e kishte të vështirë që t'u shpjegonte fëmijëve se çka po ndodhte. Jeta e tyre kishte ndryshuar shumë, fëmijët nuk mund të dilnin jashtë si më parë. Shkollat dhe qerdhet u mbyllën. Ajo thot se kjo situatë kishte ndikim te fëmijët në aspektin psikologjik, por edhe fizik, për shkak se atyre u ndërprerën dhe u limituan aktivitetet. Dalja jashtë shtëpisë do të thotë edhe vlerësimin se a mund të infektohen nga virusi.
Djalja i madhe dhe vjeçar ka qenë shumë vështirë, mirë po na si prindu do është me marë vetë iniciativa, me organizu qëfë me familjarë ose me shëshmin e tina, aktivitetet në natyrë, si kur me shku me bicikletë, ose me dalë me isë në park, duke ju bo krejt vlerësimet, rivlerësimet të gjithdo aktivitetit të mëndshëm, se në qëftë që ato mund të jenë bartës të Covidit dhe për neve ka qenë mjaft e vështirë stres.
Krasniqi thotë se gjatë këtyre muajve ajo ka parë se fëmijët kanë kaluar më shumë kohë duke përdorur pajisje të teknologjisë, si telefon dhe tablet, duke luajtur me shokët e tyre online. Kjo i ka mbrojtur ata që të mos infektuan, mirë po për Krasniqin kjo nuk ishte e mirë se ardhur. Krasniqi thotë se ndikimi psikologjik ishte më i madh tek djali i saj 4 vjeçar, të cilit e tërë kjo situatë krijuar nga pandemia i është manifestuar me frikë.
Kështu që psikologjikisht ju ka ndiku mjaft rënd fëmijëve, edhe sidomos djalin e vogël që është 4 vjeçar, edhe që për ato ka qenë një botë krejt ndryshe edhe një stres shumë i madh, thotë që tek ai është kthy në frikë për me fjetë vetë, gjoj që nuk e ka pas asë njëherë ma herët dhe tash ka fillu më sve dëshiru me kjetë vetë.
Si pas psikologut Besnik Peci, kur shihet se pandemia ka ndikuar në rritjen e frikës të fëmijët, prindëri duhet i dërgojnë ata të psikologu. Duke komentuar mbi ndikimin e pandemis të fëmijët, Peci thot për Radio Evropa e Lirë se rekomandimi i ti kryesor është që prindëri të komunikojnë hapur për situatën me fëmijët e tyre.
Thjesht të ndëgjojnë nevojat e fëmijëve të tyre, të bisedojnë me fëmijët në varësit moshave, të zonë moshat vogla përmes tregimeve, përmes zgjatimeve, edhe përmes storjeve, që përqojnë mesazh kujdesi, thjesht le të informojnë ata mbi rancin, mbi kujdesin që duhet ta kenë gjatë kësaj periudhe pandemie.
Organizata Botërore e Shëndetësisë ka publikuar disa këshilla për prindrit se si duhet të sillen me fëmijët e tyre gjatë kohës së pandemisë, ku thuhet se ata duhet të kenë vullnetin që të flasin me fëmijët e tyre për atë që po ndodh. Prindrit duhet të kalojnë pak më shumë kohë se zakonisht që kalojnë me fëmijët e tyre, pasi kjo gjë i bën ata të ndjehen më mirë. Dhe këshilla tjetër e kësaj organizate është që prindrit duhet të lavdrojnë fëmijët e tyre për gjërat pozitive që ata i bëjnë, për shkak se kjo do t'i bëjë fëmijët të ndjehen më të sigurt. Institucionet shkollore në Kosovë janë mbyllur nga data 12 mars, pas masave që kishte marrë qeveria e Kosovës për parandalimin dhe përhapjen e koronavirusit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Donika Aljajdaraj.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Komunat në Kosovë aktualisht janë duke zbatuar masa kufizuese për menaxhimin dhe parandalimin e pandemisë së koronavirusit me kapacitetet të kufizuara. Me problemin e numrit të vogël të inspektorëve sanitar janë duke ballafaquar komunat e Ferizajt dhe Vushtrisë. Zyrtarët e qeverisë së Kosovës thonë se u kanë dhënë leje komunave që të rrisin kapacitetet e inspektorateve, ndërka që mbështetja e policisë së do shqyrtohet varësisht nga nevojat. Vion kronika e korrespondentit Bekim Bislimi.
Aktualisht komuna e Ferizajt ka 3 inspektor sanitar, ndërka që komuna e Vushtrisë ka 1 inspektor sanitar, të cilët janë duke u kujdesur për zbatimin e masave të qeverisë së Kosovës për menaxhimin dhe parandalimin e pandemisë së koronavirusit në këto komuna. Në nivelin qendror parashihen që të shtohen 50 inspektor sanitar. Ndërkat që komunave u është sugjeruar që të angazhojnë numër shtesë të inspektorëve gjatë përballjes me pandeminë e koronavirusit. Gjavit Beqiri, këshilltari kryeministrit të Kosovës Abdullah Hoti, ka thënë për Radio në Evropa e Lirë që ekzekutivi ka kërkuar bashkëpunim dhe koordinim të ngushtë në mes të qendrës së situatave dhe shtabeve komunale të menaxhimit të pandemisë së koronavirusit, të cilat, siç thaj, duhet të riaktivizohen me kapacitete të plota. Siç thekson ai, qeveria i ka lejuar komunat përkatëse që në bazë të specifikave që kanë të shtojnë numrin e inspektorëve sanitar.
Komunat kanë përgjegjësi ose janë të autorizuar nga qeveria që të angazhojnë inspektor shtesë, qoftë nëpërmjet kontratave më vjetër apo formave të tjera, varësisht nga nevojat e tyre, përderisa të zgjatë kjo kohë pandemisë, ose përderisa të konstatohet nga ekspertët që pandemia ka kaluar.
Agim Aliu, kryetari i komunës së Ferizajt, në një bisedë me Radio në Evropa e Lirë, konsideron që numri prej 50 inspektorëve që parashihen të shtohen në nivelin qendror është i pakt në krahasim me nevojat që imponon situata gjatë pandemisë, ndërkaq që në komunën që ai drejton, sipas tij, numri i inspektorëve sanitar së paku duhet të dyfishohet, bazuar edhe në ligj dhe jo vetëm përmes vendimeve, të cilat ai vlerësoi si improvizuese.
Unë po besoj që mas poku, por sidomos që inspektor sanitar, duhet t'i kemi 7 ose 8, nëse ne i kemi vetëm 3. Dhe në bazët ligjit, në çdo 10.000 banor duhet jetë një inspektor i tillë. Kjo i bie që në Ferizaj, për të mbuluar komplet që duhet të atën, do duhet të ishin minimum 10 inspektorët e tillë. kjo është për rrethona normale. Po po besoj për drejtson nuk i kemi asnjë rrethona normale 10 të tash kushtet pandemisë do duhet të ishte edhe më shumë. Po unë po besoj që të paktën 10 po të kishim situata do të menaxhojmë më mirë.
Xhafer Tahiri, kryetari i komunës së Vushtrisë, thot për Radio në Evropa e Lirë se deri më tash për të menaxhuar me situatën i është dashur të angazhojë staf nga drejtori tjera të komunës në inspektorat për shkak se me një inspektor ka qenë i pamundur zbatimi masave të cilat i kishte miratuar qeveria e kaluar. Aktualisht sipas tij ka marrë pëlqimin nga qeveria e Kosovës për rritjen e numrit të inspektorëve me kontrata mbi vepër për të vënë në funksion zbatimin e masave të cilat së fundmi janë marrë nga qeveria e kryeministrit Hoti.
Në bazë të ligjit të padyshim që është e parashikuar që një inspektor sanitar për 10.000 banorë. Në bazë të ligjit do duhet të kishim 7, por marë parasysh këtë kufizimet bugjetore që i kemi në këtë kohë pandemie, me sforcime, natyrisht që do tjetë e mundur që të kemi një kontrol, sigurisht me 4 do tjetë shumë kontrol dhe sa vetëm një inspektor sanitar.
Për zbatimin e masave kufizuese, të dy kryetarët e komunave të Ferizajt dhe të Vushtrisë theksuan se do të jetë domosdoshme mbështetja e shtuar e policisë së Kosovës. Megjithatë, sipas tyre në komunat që ata drejtojnë, numri aktual i policëve në stacionet e policisë është i pamjaftueshëm. Beqiri theksoi që qeveria e Kosovës do të shqyrtojë në vazhdimsi situatën në të gjithë vendin, përfshirë edhe komunat që janë nën masa të shtuara të kufizimit dhe do të përgjigjet kërkesave të tyre në përputhje me nevojat e domosdoshme. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Evropa e Lirë pik ORG.
Ka disa vjet që lumi llap është ndruar në deponim beturinash. Banorët që jetojnë në fshatrat për rreth tij derdhin beturinat në ujrat e zeza. Kosova njihet me numër të vogël të lumenjve, por ndotja atyre është shumë e madhe. Në organizatën që merret me mbrojtjen e mjedisit ta pastrojmë Kosovën, thonë se deri te ndotja e lumenjve ka ardhur si pasojë e moskujdesit të qytetarëve dhe mos monitorimit nga ana institucioneve. Raporti Taulan Çenajt.
Lumi llap që ka lënë nëpër fshatrat të Podujevës dhe Prishtinës është shndruar në deponim beturinash. Mijëra shishe të plastikës kanë përfunduar në rrjedhën e këtij lumi. Madje aty ka edhe frigorifer e shumë çka tjetër. Shumë banorë shkarkojnë edhe ujrat e zeza të shtëpive të tyre. Sipas banorëve të fshatrave përreth, ndotja më e madhe ka ndodhur në 5-6 vjetët e fundit. Abdurrahman Verboci nga fshati Barilev thotë se uji i lumit llap ka qenë shumë i pastër në të kaluarën.
Gjithë fshati Barilev, po dhe fshatrat që ka vetuar në komunën e Podijes, të gjithë kanë bërë ujitjen e kultura buqërë për ujit lumit llap. Sot në kamësi.
Bajram Shala nga fshati Prugovci, Prishtinës, del çdo ditë me lopën e tij afër lumit llap. Para shumë viteve, tregon 68 vjeçari, ujin e këtij lumi e kanë shfrytzuar për shumë çka.
Që të nga lau për fora, për tash s'ka asone, s'ka mundësi më lau, s'ka mundësi kërgja se ndër të ujt pe kanalizive, pe zdo gjoje.
Të ndotur janë edhe lumente tjerë në Kosovë. Milazim Shala nga fshati Dardhishti o Biliqit tregon se lumi Sitnica që kalon afër shtëpisë së tij, ka shumë vjet që është i ndotur.
Nona si shumë tregojke, kena lau teshën në lumë. Edhe unë si hëmi, i rushëm gjonë, bolicat këna pasu lëherë, nëzishëm peshti. Kur rritë ke reka, peshti dilëshim një ujë, peshti të mëlej, 2 kila, 3 kila peshku. Qitash nuk ka peshti.
Ndotja e lumenjive si pas ambientalistëve ka ardhur si pasoje mos kujdesit të qytetarve dhe mos monitorimit nga ana e institucioneve. Besnik Shabiu nga organizata Ta Pastrojmë Kosovën, thot për Radio në Evropa e Lirë se duhet kujdes më i madh nga të gjithë që të shpëtohen ujrat si përfaqësore.
Në një farëfor me ujrat, mu i me thonë që në tërsi për i shëndrojmë ujrat papeshëm. Dhe kjo është një fatkeqësi sepse Kosova vetë se ka kapacitetet të zvoglu, të ultat sa i përket resurse ujore, bojmë pjesë në grupin e vendeve që kanë që quen vende me stres ujor, që nuk i plëcojnë asë nevojët elementare për ujtë peshëm. Kjo gjendje, kjo ndojtje, kjo mos monitorim, fatkecisht, në shtatë ditve ose kove, viteve në vazhdim, kam në asil me uvërbada dhe me probleme dhe shumë atë më.
Gani Berisha nga Ministria e Ekonomisë dhe Ambientit thot për Radio në Evropa e Lirë se ndoci kryesor i lumenjive është derdja ujrave të zeza në ta.
Në fajtorin kryesor në këtë rafsh e shof pa mundësi, nëse mundësime i jotë mjaftushme bugjetore që shtetit investoj në parandalimin, në trajtimin e ujrave të zeza që në të mos berdhen direkt lumenj.
Në Kosovë janë gjithsej 17 lumenj. Ambientalistët i quajnë si lumenj të vdekur, pasi në shumë nga ta nuk ka më peshq. Për Radio në Evropa e Lirë, nga Prishtina, Taulan Çenaj.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Kryetari i Lidhjes Socialdemokrate të Maqedonisë së Veriut Zoran Zaev në një intervistë për Radio Evropa e Lirë thotë se nuk e ka problem që ta pranojë një kryeministër shqiptar, por nuk do të lejojë që kjo të arrijë përmes kërcënimeve. Ai thotë se ligji për përdorimin e gjuhëve me cilin mundsohet një shtrirje më gjerë e përdorimit të gjuhës shqipe është merit e tij. Me Zoran Zaev ka biseduar Zërjeta Hajroja Jaga.
Kryetari i Lidhjes Socialdemokrate të Maqedonisë Zoran Zaev në një intervistë për Radion Evropa e Lirë thotë se nuk e ka problem që të pranojë që kryeministri në këtë shtet të jetë shqiptar, por thotë se nuk do të lejojë që kjo të arrihet përmes kërcënimeve.
Sum godok është ato atë që sum restereten politiqer za bilo koja funkcija. Nemam problem.
Kam dëshmuar se jam politikan i cili nuk është i ngarkuar, për cilin do qoftë funksion në shtet nuk kam problem, përsa i përket përkatësisë etnike. Po, edhe për postin e kryeministrit, madje edhe për presidentin e shtetit që është funksion edhe më i lartë në shtet. Ministër të financave, ministër të punave të brendshme, nuk e di në cilin dikaster nuk kemi pasur ministër shqiptar, nuk kam problem për asnjë nga ministrit, por për mua e rëndësishme është të propozoj njëri, para së gjithash nga Lidhja Socialdemokrate e Maqedonisë dhe Lëvizja Besa me të cilën jemi në koalicion, por dhe partitë e tjera me të cilat do të bisedojmë për koalicionim. Kërkojmë njëri të dëshmuar, njëri të përkushtuar, të aftë, por edhe njëri që di ta dëgjoj popullin, të jetë i qasshëm dhe të di të punojë me sukses. Kjo është një mundësi e rrallë që jepet dikujt mundësi nga populli, që të jetë kryeministër, ministër, kryetari i parlamentit, deputet, kryetari i shtetit dhe ngjashëm. Duhen njerëz, ka njerëz që janë punëtor dhe jo punëtor, që kanë cilësi dhe që nuk kanë cilësi, ashtu duhet parë njerëzit. Ka theksuar lideri i Lidhjes Socialdemokrate të Maqedonisë Zoran Zaev, i cili ka drejtuar qeverinë e Maqedonisë së Veriut për 3 vite deri në formimin e qeverisë teknike. A i thekson se ligji për përdorimin e gjuhëve me të cilin mundësohet një shtrirje më e gjerë e përdorimit zyrtar të gjuhës shqipe është merit e tij.
Duhi beshi në vlasë 17 godini, beshi së së dhe sami së vëmëra dhe përmën e pre da dojde Zaev.
Bashkimi Demokratik për Integrim ishte në pushtet për 17 vite, ishte pjesë e pushtetit edhe me VMRO DPMN edhe Lidhjen Socialdemokrate para se të vijë Zoran Zaev. Dhe kjo kryesi e re e Lidhjes Socialdemokrate. Pse nuk e sollën ligjin për gjuhën përderisa këtë e parasheh kushtetuta? Ligjin për përdorimin e gjuhës shqipe nuk e sollën për shkak se nuk ishin guxim, as BDI dhe as VMRO DPMN, po edhe as udhëheqësitë e kaluara të LSDM-s, flas për periudhën gjatë vitit 2006 kur socialdemokratët ishin në pushtet. Ne e sollëm ligjin për shkak se kishim guxim. Ne e sollëm ligjin për gjuhët për shkak se kishim guxim. U sqaruam qytetarëve se nuk humbet askush asgjë me miratimin e ligjit për përdorimin e gjuhëve. Ka deklaruar në një intervistë për Radion Evropa e Lirë e kryetari i Lidhjes Socialdemokrate Zoran Zaev. Ai zotohet se në mandatin e ardhshëm si kryeministër, nëse partia e tij fiton zgjedhjet, do të ketë prioritet e reformimin e plotë administratës, rritjen e cilësisë së standardit jetësor dhe vendosjen e tatimit të shesht, me atë që të pasurit të paguajnë më shumë tatim. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zarjeta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jone internet është evropaelir.org.
Një studim i kryer nga Instituti Karolinska në Suedi tregon se njerëzit që nuk kanë antitrupa të koronavirusit mund të kenë imunitet me qelizat T, të cilat i identifikojnë dhe i vrasin qelizat infektuara. Studimi ka përfshirë rreth 200 persona. Njëri nga bashkautorët e tij, Hans Gustav Ljunggren, thotë se imuniteti me qelizat T duket se është shumë i gjatë. Intervistën e ka realizuar Valona Tela.
Profesor Ljunggren, një studim i Institutit Karolinska në Suedi, bashkautori i të cilit jeni edhe ju, tregon se njerëzit që testojnë negativ për antitrupa ndaj koronavirusit mund të kenë akoma imunitet. Si është mundur kjo?
Ajo që kemi vërejtur është se shumë pacientë që kanë qenë të infektuar me virus kanë pasur reagim të fuqishëm të qelizave T, që është i pavarur nga përgjigja antitrupave.
Përmendët qelizat të, si funksionojnë këto qeliza krahasuar me antitrupat?
Kjo është një pyetje e mirë. Qelizat T janë qelizat e bardha të gjakut dhe ato janë të specializuara në identifikimin e qelizave të infektuara nga virusi. Për dallim prej tyre, antitrupat janë të specializuar në identifikimin e grimcave të lira të virusit në trup. Qelizat T i vrasin qelizat që janë të infektuara me virus. Në thelbe, eliminojnë fabrikën ku prodhohen grimcat e virusit në trup.
How can they develop? Si zhvillohen qelizat të në trupat e njerëzve?
Në çdo sekond në trupin tënd, në trupin tim dhe në trupin e secilit gjenerohen miliona qeliza të reja të. Të gjitha këto qeliza të në mënyrë të mrekullueshme kanë aftësi të njohin gjithçka që trupi mund të hasë. Kjo do të thotë se të gjitha qeliza të kanë specifika të ndryshme. Nëse ne infektohemi me virus, si koronavirusi për shembull, disa prej qelizave të do të identifikojnë qelizat e infektuara. Ato do të ndahen me shpejtësi, do të jenë miliona sosh me këtë specifik të veçantë që do të luftojnë sëmundjen.
Is there any specific method? A ka ndonjë metodë specifike apo ndonjë ilaç që mund të nxisë prodhimin e qelizave të?
We know in general when it comes to the immune response.
E dim në përgjithësi se për një imunitet të mirë duhet një dietë e mirë ushqimore, stërvitje, gjumë i mirë natën. E dim se uria dhe mungesa e gjumit kanë efekte negative, po ashtu edhe disa sëmundje mund të kenë efekte negative. Për shembull, kanceri mund të shtypë imunitetin dhe trupi i njerëzit mund të mos jetë në gjendje të mirë për të mbrojtur nga infeksionet, përfshirë viruset.
Përmendët një dietë të mirë ushqimore, ta elaborojmë pak më shumë. Çfarë lloji ushqimesh u rekomandohet njerëzve të hanë?
Nuk jam i sigurt se mund të jap rekomandime specifike, por e dim se në vendet ku ka varfëri, mungesa ushqimesh, uri, këto kanë efekte në sistemin imunitar.
Let's say if a certain person has. Le të themi se një person i caktuar ka qeliza T. A do të thotë kjo se ato do ta mbrojnë vetëm atë apo po ashtu do ta pengojnë atë që ta transmetojë infeksionin te të tjerët?
If you have a very good T cells that can combat.
Nëse një individ ka qeliza shumë të mira T që mund ta luftojnë virusin, kjo do të thotë se ai nuk do të ketë përsëritje virale. Andaj ai individ specifik nuk do të jetë në gjendje ta transmetojë virusin të tjerët. Pra, përfundimisht një përgjigje e mirë e qelizave T do të kontribuojë në përgjigjen e përgjithshme ndaj virusit dhe në aftësinë e individit për të përhapur virusin tutje.
Do you have any idea? A keni ndonjë ide se sa mund të zgjasë imuniteti me qelizat të?
Yeah, this is a very good question also.
Kjo po ashtu është një pyetje e mirë. Në rastin e COVID-19, ne nuk e dim këtë, sepse sëmundja është me ne që 5 ose 6 muaj, së paku në Evropë. Por ajo që mund të bëjmë është të shohim epidemitë e tjera të koronavirusëve. Në vitin 2003 ka qenë një epidemi e madhe në Azinë Juglindore, por që nuk është përhapur globalisht. Ka pasur disa studime për përgjigjen imunitare të pacientëve. Është interesante se përgjigja e antitrupave të disa pacientë nuk ka zgjatur më shumë se 2-3 vjet. Por disa njerëz që janë infektuar atë botë, pra më 2003, ata edhe sot kanë qeliza të kundër atij virusi. Kjo na tregon se përgjigja e qelizave të mund të jetë me të vërtetë gjatë. Nuk e dim se si do të ndodhë në këtë rast, por ka indikacione për një rrjedh të ngjashme.
It's an indication that it might be able to be so.
Where can T cell T ku mund të bëhen testet për qelizat të? Në çdo laborator, njësoj si për antitrupa?
No, it's a question we get very often.
Jo, kjo është një pyetje që na bëhet shpesh. Për fat të keq, testet e qelizave të janë shumë të komplikuara. Ato kërkojnë një laborator të specializuar, një laborator të specializuar kërkimi. Nëse janë nga personat e infektuar, nga një herë kërkojnë masa paraprake të sigurisë dhe teknologji e metodologji mjaft të përparuar. Pra në këtë moment, ato mund të kryen vetëm në laboratore kërkimore. Dëgjues të nderuar, këtu po përfundojmë këtë edicion informativ të Radios Evropa e Lirë. Për të informuar me më trejat në Kosovë, rajon dhe botë, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org si dhe llogaritë tona në Facebook, Instagram dhe Twitter. Nga Praga ju dëshirojmë çdo të mirë.